Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' dan l-istazzjon nilqakom għal program ieħor mis-sensila għawnien. Sensila ta' programmi li fihom se jrid nitkellmu dwar il-vokazzjonijiet u l-qdusija. Naħseb li naqblu l-koll li meta qed nitkellmu dwar vokazzjonijiet maħniex qed nitkellmu biss dwar il-vokazzjonijiet għas-saċerdozju jew il-ħajja reliġjuża. Imma wkoll qed nitkellmu dwar il-ħajja miż-żewġa, jew anki wkoll dwar min jagħżel li ma jiżżewwieġ biex f'ħajtu jaqdi dmirijiet oħra. Il-vokazzjoni hi li aħna ngħixu l-ħajja nisranija tagħna b'dak il-mod li Alla qiegħed isejħilna għalih. Kull nisrani għandu vokazzjoni u l-vokazzjoni ta' kulħadd I meħtieġa fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tas-soċjetà u fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Fit-tliet programmi li jmiss se niltaqgħu ma' tliet personaġġi li huma tliet qaddisin li jarfu l-vokazzjoni tagħhom x'kienet u qdewha bl-ikbar fedeltà. Il-qaddisin huma ta' għajnuna kbira għalina. Meta qed nitkellmu dwar kull aspett tal-ħajja nisranija. Dan għaliex il-ħajja nisranija mhix xi ħaġa teorika biss. Hija xi ħaġa li trid tgħixha biex tkun taf x'issarraf u biex tkun taf kemm hi sabiħa. Hija qisha bħal platt li qabel iddoqu ma tkunx taf x'toma għandu u għalxejn jippruvaw ifissrulek fi kliem it-toma tiegħu għax qabel ma idduqu ma tkunx taf x'toma għandu. Għalhekk il-qaddisin huma nies importanti ħafna għalina għaliex fihom naraw il-ħajja nisranija mejxa b'mod konkret u kif il-Vanġelu affettwa il-ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies. Littra lill-lut tgħidilna li aħna imdawrin bisħaba hekk kbira ta' xhieda li huma dawn il-qaddisin għax dawn juruna b'mod ċar kif inħobbu lill-Kristu. Nerġgħu lura biex nitkellmu dwar il-vokazzjoni. Għaliex wieħed jiddeċiedi li jagħżel vokazzjoni partikulari u jgħixha tul ħajtu kollha? Għaliex wieħed jagħżel li jissagrifika l-esperjenzi l-oħra kollha li jkollu ċans jagħmel sabiex jagħżel stil ta' ħajja wieħed partikolari? Dan iseħħ għax wieħed jara li dik il-vokazzjoni fija xi ħaġa sabiħa li jixraq li jgħixha akkost ta' kollox. Fl-għażla ta' vokazzjoni wieħed jinġibet mill-verità dwar xi ħaġa. U tant jara tixraq u sabiħa li jiddeċiedi li jagħti ħajtu sabiex jgħixha. Jekk il-vokazzjoni ma titlaqx minn dan l-aspett, allura din aktarx tfalli nofs triq jew inkella ma tilħaqx l-iskop tagħha. Fl-għażla ta' vokazzjoni wieħed joħroġ il-barra minnu n-nifsu, il-barra mid-dinja ta' l-interessi u l-kumditajiet biex jagħżel xi ħaġa ikbar minnu u jingħata għalija. Il-qaddis li għażilt biex imexxina fuq din it-tema huwa il-beatu John Henry Newman. Huwa qaddis li għalkemm ilu mejjet il fuq minn 100 sena nistgħu ngħidu li hu qaddis ta' żmienna. Forsi ftit smajna dwaru u min sema dwaru jaf biss li kien Anglikan u li ikkonverta għal Kattoliku u forsi xi storja oħra dwaru. Iżda naħseb li ftit nies jafu għaliex dan il-qaddis huwa fost l-ikbar persuni li kella l-Knisja għal dawn l-aħħar 200 sena. Ngħaddu għalhekk biex naraw xi ftit fatti dwar ħajtu li jfissrulna min kien dan il-personaġġ. John Henry Newman twielet Londra fl-1801 minn familja tat-tajjeb. Mingħand ommu beda jieħu l-ewwel tagħlim nisrani u meta kien żgħir jgħidilna hu stess li kien iħobb jaqra l-iskrittura. Kien intelliġenti ħafna, tant li beda l-università qabel iż-żmien u rebaħ scholarship ta' flus sabiex ikun jista' ikompli l-istudji tiegħu fl-università għal 9 snin. Bħal ħafna mill-Ingliżi ta' żmienu, huwa beda jsir mitħla tal-Knisja Anglikana fl-Ingilterra, tant li mhux biss beda ħafna studji marbutin mat-teoloġija, iżda ukoll sar qassis Anglikan u kappillan ta' parroċċa ġewwa Oxford. Minn meta kien żgħir tittoħroġ ċara fih kemm kellu relazzjoni qawwija ma' Alla, speċjalment minn xi ittri li għandna li kien kitepu u li fihom jitkellem dwar Alla u jikteb talb mill-isbaħ. Hawnhekk forsi ta' min jgħid x'inhi l-Knisja Anglikana, din hija l-Knisja fl-Ingilterra li sas-seklu 16 kienet waħda mill-iktar knejjes ħajjin fl-Ewropa. Il-Kristjaneżmu fl-Ingilterra ġie imwaqqaf minn Santu Istin ta' Canterbury li kien ġie mibgħut mill-Papa San Grigor il-Kbir sabiex jevanġelizza l-Ingilterra. Fl-1535 iżda ir-re Neriku 8 wara li kellu kwistjoni mal-Papa dwar iż-żwieġ tiegħu ma' Katerina tal-Aragona, ħareġ digriet li permezz tiegħu qal li il-Papa ma kienx iżjed il-kap tal-Knisja fl-Ingilterra u minn dak il-ħin il-qudiem il-kap tal-Knisja kien se jkun ir-re tal-Ingilterra. Bekk il-Knisja fl-Ingilterra ma baqgħetx iktar maquda mal-Knisja Kattolika u ġiet imwaqfa knisja oħra li sal-lum għadha tissejjaħ il-Knisja Anglikana. Din is-sitwazzjoni għadha hekk sal-ġurnata tal-lum bil-Knisja Anglikana tkun il-Knisja Nazzjonali fl-Ingilterra. Newman ta' Ingliż li kien mammet u kien jagħmel parti mill-Knisja Anglikana. Meta kellu fuq l-20 sena kompla fit-triq ta' l-istudji u wasar wieħed mill-aqwa studjużi Anglikani. Kif ukoll kien magħruf bħala għallim fl-Università ta' Oxford. F'dak iż-żmien ħafna studjużi Anglikani inkluż Newman kienu qed jistudjaw sabiex juru li l-Knisja vera kienet dik Anglikana fil-waqt li l-Knisja Kattolika kienet Knisja li waqet fl-erezija għax tadura lil-Madonna u lil-Qaddisin u li il-Papa mhux vera u il-kap ta' l-insara. Fl-Ingilterra ta' dak iż-żmien kien hemm preġudizzju qawwi kontra il-Knisja Kattolika. Il-Kattoliċi li kien għad fadal fl-Ingilterra kienu mistmerra mill-parti l-kbira tas-soċjetà u ma kellhomx id-dritt li jsiru deputati fil-Parlament. Newman iktar il-qudiem kien se jgħid li il-pedament tal-Knisja Anglikana kienet il-ġlieda kontra il-Knisja Kattolika. Newman beda jfittex u jistudja biex juri li il-Knisja Anglikana kienet il-vera Knisja u li l-Knisja Kattolika kienet Knisja mimlija superstizzjonijiet. Kif kien se jikteb iktar il-qudiem u kien verament konvint minn dan, biex jagħmel dan beda jaqra il-missirijiet tal-Knisja tal-ewwel sekli b'mod speċjali San Twistin u San Atanasju. Għadda snin sħaħ jaqra, jistudja u jaqleb dawn ix-xogħlijiet għall-Ingliż. Hemmhekk beda jinduna li dak li l-Knisja temmen illum kienet temnu u żommu wkoll fl-ewwel sekli. U li l-Knisja Kattolika baqgħet fidila għat-tagħlim tal-Vanġelu u ta' dawn il-missirijiet li kulħadd kien jaqbel dwar l-importanza tagħhom. Frott dawn is-snin tas-studju beda jonqos il-preġudizzju tiegħu kontra il-Knisja Kattolika u effettek ma baqax iktar jattakka il-Knisja fil-kidbiet tiegħu. Xi ħaġa oħra li għenitu ħafna kienet il-vjaġġ ta' diversi xhur li jagħmel fil-Mediterran, fartijiet li huma Kattoliċi, u waqaf Ruma, Sqallija u anki ġie f'Malta fejn kellu jieqaf minħabba li marat. F'dawn il-postijiet kompla jonqos il-preġudizzju li kellu kontra il-Kattoliċi. U kif jikteb huwa stess fl-auto biografija tiegħu, huwa beda jara u jmiss bidejh kemm ħarġu qaddisin minn din il-Knisja. Wara dan iż-żmien ta' studju beda żmien ieħor importanti ħafna f'ħajtu, iż-żmien li fih beda jikteb xogħlijiet twal u dettaljati magħrufa bħala tracts, trattati. F'dawn ix-xogħlijiet huwa beda juri li fl-aħħar mill-aħħar mhux vera li l-Knisja Kattolika kienet waqgħet fl-erezija u li kien hemm qbil fuq ħafna suġġetti bejn il-Knisja Anglikana u l-Knisja Kattolika. Għax il-Knisja Anglikana kif beda jgħidu fl-aħħar mill-aħħar kienet ħarġet mill-Knisja Kattolika. Dawn it-tracts kienu saru popolari u għal ħafna nies kien qed isir ċar li Newman ma kienx għadu iktar jikteb kontra l-Papa u l-Knisja Kattolika, imma beda jaqbel ma ħafna mit-tagħlim tagħha. Nistgħu nimmaġinaw kemm fl-Ingilterra ta' dak iż-żmien kienu ħafna li bdew jaraw lil Newman fdel ikraħ bħala dak li kien qed ixaqleb iktar lejn il-Knisja Kattolika milli lejn il-Knisja Anglikana. Huwa f'dan iż-żmien beda wkoll moviment ta' studjużi Anglikani magħrufa bħala l-Oxford Movement, propju għaliex kienu bbażati fl-Università ta' Oxford. Ix-xogħol ta' dawn l-istudjużi immexxija minn Newman stess kien li permezz tal-istudji tagħhom ma jħallux il-Knisja Anglikana issir iktar protestanta fil-waqt li minnaħħa l-oħra iż-żomm l-identità tagħha ta' Knisja maqtuwa minn mal-Papa. Għalhekk il-pożizzjoni ta' dan il-moviment saret magħrufa bħala l-Via Media. Propju għaliex dawn riedu li jżommu it-triq tan-nofs fil-Knisja Anglikana bejn il-Kattoliċiżmu fuq naħħa u il-Protestantiżmu minn naħħa l-oħra. Nistgħu naħsbu għalhekk kemm Newman kien sar persuna importanti, speċjalment fost l-istudenti ta' l-Università ta' Oxford, li fit-tiftix tagħhom dwar x'inhi l-verità kienu jmorru għandu sabiex jiggwidahom. Matul dan iż-żmien baqgħu wkoll kappillan ta' parroċċa fejn kien iddedikat b'mod speċjali sabiex jgħallem lin-nies permezz tal-prietki. Ħafna inkwiet kien ġi fuqu meta ippubblika it-Tract 90, xogħol li fih kien jgħid li t-tagħlim tal-Konċilju ta' Trentu li hu il-Konċilju li kienet għamlet il-Knisja Kattolika fis-seklu 16 ma kienx żbaljat. Ħafna mill-għalliema Anglikani daru kontra tiegħu u kitbu xogħlijiet kontra dan ix-xogħol. Kif ukoll dan it-Tract kien ġie ikkundannat mill-isqfijiet Anglikani. Qegħdin nitkellmu għaw mis-sena 1841, sena li kif jindika huwa stess fl-autobiografija tiegħu Apologia pro vita sua, jgħid li minn din is-sena ir-relazzjoni tiegħu mal-Knisja Anglikana kienet fuq is-sodda tal-mewt. Huwa ma baqax iktar jgħallem u laqqas baqa' iktar qassis Anglikan, imma irtira f'dar ma xi studenti u għadda snin ta' qari u ta' riflessjoni dwar x'kellu jagħmel u x'ma kellux. Kien hawnhekk speċjalment wara li kompla jaqra x-xogħlijiet tal-missirijiet tal-Knisja tal-ewwel sekli, li beda jikkonvinċi ruħu li ma kellux għażla oħra ħlief li jingħaqad mal-Knisja Kattolika. Beda jara b'mod iktar ċar li fil-Knisja Kattolika kien hemm il-verità sħiħa. Diversi ħbieb ippruvaw jikkonvinċuh biex ma jagħmilx dan il-pass u biex jerġa' lura fil-Knisja Anglikana kif kien qabel. Kien hawnhekk illi seħħ l-episodju famuż meta wieħed minn dawk li kien jgħallem miegħu fl-università qallu biex ma jitlaqx mill-Knisja Anglikana għax inkella kien ser jitlef il-paga tajba li kellu. Newman wieġbu lura u qallu x'tiswa tqarbina waħda bil-ġisem u d-demm ta' Kristu ħdejn il-paga kollha ta' ħajti. Fl-aħħar wasal biex daħal fil-Knisja Kattolika u dan ġara fid-disa ta' Ottubru 1845. L-aħbar dak iż-żmien ġiet mal-Ingilterra kollha u qam skandlu nazzjonali. Safa attakkat ħafna, speċjalment fil-gazzetti kollha ta' dak iż-żmien u minn dawk li kienu sħabu fl-Università ta' Oxford. Għal Newman dan il-pass kien ifisser li mhux biss tilef ir-reputazzjoni tiegħu fil-pajjiż, imma wkoll li tilef il-paga li kellu mill-istat u anki kellu joħroġ mid-dar li kien qed jgħix fiha. Ta' 45 sena riet jibda ħajtu mill-ġdid. Iżda mhux talli ma qatax qalbu, iżda għamel f'moħħu li jagħmel il-pass li jmiss fiħdan il-Knisja Kattolika. Fis-sena ta' wara, fl-1846, huwa mar Ruma u wara żmien qasir ta' riflessjoni ġie ordnat saċerdot f'Ruma mill-Kardinal Fransoni. Meta kien qiegħed hemm, iltaqgħu wkoll mal-figura ta' San Filippu Neri, qassis illi 300 sena qabel kien waqqaf l-oratorji. Flaqa li kellu mal-Papa, huwa kiseb l-approvazzjoni biex jibda jiftaħ dawn l-oratorji fl-Ingilterra. Fl-1847 huwa reġa' lura fl-Ingilterra u fetaħ l-ewwel oratorju f'Birmingham, it-tieni l-ikbar belt fl-Ingilterra. Mal-oratorju fetaħ ukoll skola. Kien hawnhekk li reġa' beda jgħallem, din id-darba it-tagħlim Kattoliku lil-kull sezzjoni tas-soċjetà, kif ukoll li jikteb numru kbir ta' xogħlijiet biex jiddefendi r-reliġjon Kattolika. Il-konverżjoni ta' Newman għal mal-Knisa Kattolika sadan it-tant kienet waslet biex numru kbir ta' studjużi u studenti Anglikani jagħmlu bħalu wara li fehmu għalfejn u kien għażel li jissieħeb mal-Knisa Kattolika. F'dan iż-żmien Newman kien imdaħħal f'biċċa xogħol oħra kbira u importanti, it-twaqqif ta' djoċesijiet kattoliċi fl-Ingilterra wara aktar minn 300 sena. Kien ilu ma jkun hemm isfijiet kattoliċi fl-Ingilterra minn meta r-re Neriku 8 iddikjara li hu kien il-kap tal-Knisja. Issa il-Knisja Kattolika kienet qed tieħu r-ruħ u Newman kien wieħed mill-protagonisti sabiex jerġgħu jitwaqfu id-djoċesijiet fl-Ingilterra. Id-diskors li kien għamel fis-Sinodu ta' Birmingham jibqa' magħruf bħala wieħed mill-akbar difiżi li qatt tagħmel tar-reliġjon Kattolika. Iżda meta daħal fil-Knisja Kattolika laqas kellu ħajja faċli iktar minn qabel, fost il-Kattoliċi huwa kien għadu b'timbru ħażin ta' meta kien jattakka l-Knisja Kattolika bħala studjus Anglikan. Kienu bosta dawk il-Kattoliċi li maċċettawx u li kienu jakkużawx illi qed idaħħal l-Anglikaniżmu fil-Knisja Kattolika. Xi ħaġa li mhux dejjem ġiet mifhuma hija li anki wara li daħal fil-Knisja Kattolika huwa baqa' ifittex u jistudja dwar diversi suġġetti u joħroġ b'konklużjonijiet li mhux dejjem kienu jiġu aċċettati. Fost il-ħidmiet kbar li għamel meta sar Kattoliku kien hemm l-organizzazzjoni ta' sistema ta' tagħlim nisrani fl-Università ta' Dublin, fejn huwa kien minn tal-ewwel li beda jgħallem li r-reliġjonijiet u x-xjenza għandhom oqsma differenti ta' tagħlim u ma jistgħux jidħlu fuq xurxin. Beda jgħallem ukoll li il-lajċi għandhom sehem fit-tagħlim, beda jinvolvihom hu stess fit-teoloġija. Dan kien żmien ukoll il-Konċilju Vatikan l-ewwel u hu kien wieħed minn dawk l-iktar favur l-infallibilità tal-Papa. Jiġifieri it-tagħlim li l-Papa ma jistax jisbalja f'affarijiet ta' fidi u ta' morali. Wara ħajja ta' tagħlim u taħbit biex jiddefendi r-reliġjon Kattolika, il-Papa il-Jun 13 għamlu kardinal fl-1879. Kien f'din l-okkażjoni li hu fost affarijiet oħra għal x'kien l-anta ħajtu. Dan kien li jeħodha kontra it-tagħlim li m'hemm ebda verità fir-reliġjon, kif ukoll li jeħodha kontra l-idea li kull twemmin u reliġjon huma l-istess. Huwa qal ukoll li dejjem kellu lan li juri li l-Kristjaneżmu mhuwiex sempliċi gost jew sentiment personali, imma li huwa xi ħaġa mirakuluża li teżisti tassew. Wara li ġie magħmul kardinal huwa baqa' fl-oratorju li kien waqqaf flimkien mas-saċerdoti l-oħra, fejn miet fil-11 ta' Awwissu tal-1890. Mill-ftit li għadna kemm rajna fuq il-Beatu Newman, ma nistgħux ma naqblux ilkoll li dan huwa mudell ħaj ta' kif in-nisrani għandu jibni ħajtu u jagħżel il-vokazzjoni tiegħu. Li hu tassew sabiħ fil-ħajja ta' Newman hi l-imħabba li kellu għal verità u li kien jemmen li hemm verità li hu ried isiba u jgħix għalija. Nippruvaw nimmaġinaw ftit x'mixja kbira għamel Newman biex minn Anglikan li trabba u studja f'ambjent ta' preġudizzju lejn il-Knisja Kattolika huwa wasal biex ħaddan dan l-istess tagħlim Kattoliku. kien it-tiftix kontinu tiegħu għall-verità li waslu biex għamel pass bħal dan, tiftix li dam ħafna snin, imma li fl-aħħar waslu biex induna li hu kien qed jgħix fl-isbal, mingħajr ħtija tiegħu u mingħajr ma hu kien jaf. Huwa wkoll interessanti l-fatt li l-eżempju ta' Newman wassal lil ħafna biex jagħmlu bħalu għax raw fih eżempju ħaj ta' kif wieħed għandu jfittex bis-sinċerità kollha u b'moħħ miftuħ, kif ukoll bil-fiduċa sħiħa li wieħed jista' jasal biex isib dak li hu veru. Interessanti wkoll naraw li meta sar Kattoliku Newman ma waqafx ifittex imma baqa' għaddej bit-tfittxija tiegħu. Ma għamilx l-iżball li ħaseb li wasal meta hu stess kien għad baqalu triq ximxi. Min Newman nistgħu nitgħallmu u nieħdu dan l-għaġġ għall-verità. Ma nistgħux nippretendu li l-kol kemm aħna ikonna moħħ bħal tiegħu jew li ngħaddu l-ħin twil li kien jgħaddiju fl-istudju u fil-qari. Alla qassam talenti differenti u min-naħa l-oħra tefa' f'kull wieħed minna l-għaġġ għall-verità. Bħal Newman nistgħu naħdmu kulħadd bil-mod tiegħu biex ikonna iktar interess fit-tagħlim nisrani u fil-formazzjoni nisranija tagħna. Min jieħu bis-serjetà il-veritajiet tal-fidi nisranija jinduna bħal Newman kemm għadu ma jafx u kemm għadu imbiet milli jkun nisrani verament interessat fil-fidi tiegħu. Il-vokazzjoni bħalma edna titwielet hawn meta wieħed jinduna li hemm xi ħaġa interessanti, xi verità sabiħa li wieħed jista' jgħixha tul ħajtu kollha u li din il-verità se tagħmlu bniedem sħiħ. Din hi l-isfida li għandna quddiemna llum f'soċjetà li jikkonvinta li ma teżistix verità u li l-verità hija xi ħaġa li mhux dak li jkun isiba u jaċċettaha kif inhi iżda li l-verità iwassala l-individwu kif jaqbel lilu. Newman għadda ħajtu kollha jiġġieled kontra din l-idea għax din l-idea tneħħilna kull interess li ngħixu bħala nsara u li niltaqgħu ma' Kristu. Fl-aħħar nett, Newman jgħallimna il-ħtieġa li inkunu predmin ta' sinsla biex ngħixu dak li nemnu. Newman kellu kważi kollox kontra tiegħu x'ħi wasal biex jikkonverti għall-Kattoliku. Sħabu ma femuħx u biċċa minnhom kienu qed jikdbu kontra tiegħu. Ħbiebu kienu qed jgħidulu biex jagħmel mod ieħor. Tilef il-paga u saħansitra kellu joħroġ mid-dar fejn kien qed jgħix u jitlaq mill-università li tant kien iħobb. Imma minkejja dan kollu, Newman sab il-ferħ u l-paċi għax hu induna illi fl-aħħar kien qed jgħix fil-verità. Hekk ukoll jiġri meta wieħed jagħżel li jgħix il-vokazzjoni tiegħu, huwa jiltaqa' ma' numru ta' diffikultajiet u jsib ruħu li jrid imut għalih innifsu. Iżda fil-fond ta' qalbu ikun kuntent li qed jgħix fil-verità li se jaħlu għalija Alla. Jiena Gabriel Gawċi nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni u inselmilkom fil-waqt li nagħmel appuntament tal-makom għal bħallum ġimgħa.
Għamel biss li rrida tiegħek ġo fija seħħ u fil-ħlejja illi ħlaqt ħajtuk il-glorja. Ma nixtieq xejn aktar minn dan u missier jażid. Namely
namel irrida tien, a unir, mulej, inaġej.